Η ζωή του Αγίου που θα αναλύσω τώρα αγγίζει τα όρια ενός αστυνομικού θρίλερ. Και σίγουρα αν το γνώριζε κάποια Αγκάθα Κρίστη ή κάποιος Χίτσοκ, θα του προέβαλε με πάρα πολύ όμορφα, θα βάζε και την πελιά τη λογοτεχνική. Και παρόλο που η ιστορική έρευνα έχει καταλήξει ένα συμπέρασμα για το μυστήριο αυτού του τρομοκράτη, βλέπετε, δεν ξέρεις ποιος είναι, ερωτηματικό ακόμη, και ο θάνατός του παραμένει μυστήριο και η ταυτότητα του παραμένει μυστήριο, παρόλο που την ξέρουμε και δεν ξέρουμε, η σύγχρονη έρευνα κάπου καταλήγει. Αλλά είναι σίγουρο ο Άγιος του Αναλύσσου, κατά τα μέτρα χριστιανικά, ένας τρομοκράτης. Βέβαια το όνομα που θα σας πω δεν σας λέει τίποτε. Τον ανέφερα χθες στον Σπερνό και σήμερα τον είπα στη λειτουργία πάλι. Κανείς δεν θα ακουμπήσει το όνομά του. Μπορεί να ακουμπήσατε σήμερα το όνομα των μεγάλων Αγίων, ήταν ο Άγιος Ευθύμιος ο Μεγάλος, και άλλοι πέντε Ευθύμοι. Αυτές τις μέρες αυτό συμβαίνει. Έξι Αντώνη, πέντε Ευθύμοι, έξι Μακάρι, κάτι τέτοιο συμβαίνει. Μπορεί να ακούσατε και άλλα ονόματα σήμερα. Τελευταίο έλεγα και το όνομα του Αγίου Θοδόρου του Ρώσου, έλεγα. Ένας Άγιος στη Ρωσία. Βέβαια δεν είναι ένας Άγιος, δεν είναι μια μάζα οι Άγιοι, είναι προσωπικότητες. Αλλά εδώ πρόκειται για μια πολύ τρομακτική και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Το φθινόπωρο του 1836, ένας ξένος που έμοιαζε πτωχός, προσκυνητής ή περιπλανόμενος, συνελήφθη από την αστυνομία του Κράσνοφίμσκ, μια περιοχή της περιοχής του Πέρμ. Βλέπετε, συνελήφθη. Σαν τους τρομοκράτες, ε. Ήταν άγνωστος, ξένος. Βλέπετε, σήμερα ψεζόμαστε τους πάντες. Όταν γίνει κάποιο έγκλημα, γίνονται προσαγωγές διαφόρων υπόπτων. Ο άνθρωπος δεν είχε άδεια μετακινήσεως στο ιστορικό της χώρας, δεν είχε ταυτότητα δηλαδή. Δήλωσε ότι ονομάζεται Θεόδωρος Κούσμιτς. Αρνήθηκε όμως να δώσει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την ταυτότητά του. Βλέπετε, αρχίζει το μυστήριο να λειτουργεί. Το ευγενικό παρουσιαστικό το δικό του ενέπνευσε τη συμπάθεια των αστυνομικών. Προσέξτε το ανθρώπινο στοιχείο τώρα. Ήταν ένας πολύ ευγενής άνθρωπος. Δεν εφραντήρησε, δεν τους μιλούσε άσχημα. Απλώς δεν έλεγε άλλα στοιχεία της ταυτότητάς του. Δεν είχε ταυτότητα δηλαδή. Είπε το όνομά του. Τα άλλα δεν τα έλεγε. Πού γεννήθηκες, πότε γεννήθηκες, το όνομά του έλεγε. Το ευγενικό λοιπόν παρουσιαστικό αυτού του ανθρώπου ενέπνευσε τη συμπάθεια των αστυνομικών που αρκέστηκαν να τον στείλουν με αστυνομική συνοδεία στο Ζέρκαλι, σε μια περιοχή της Σιβηρίας. Ήταν συμπαθής μεν, αλλά ήταν και ύποπτος, επικίνδυνος. Προσέξτε, στην Αξάρη διαβάζω. Δεν διαβάζω Αγκάθα Κρίστη. Τέτοιο έχω μπροστά μου. Μην νομίζετε κάτι άλλο. Τον βάλαν λοιπόν στη Σιβηρία. Μπορεί να ήταν και επικίνδυνος. Ο Θόδωρος εγκαταστάθηκε κοντά σε ένα αποστακτήριο ίνου και δίγει ασκητικό βίο ως το 1842, 6 χρόνια. Μεταφέρθηκε τότε στο κοζάκικο χωριό Μπελοζέρσκ, όπου ένας εύχορος κοζάκος του έκτισε και ένα κελάκι, γιατί ήταν άνθρωπος ευγενικός και αγιαστικός και σεβαστικός. Ύστερα από λίγο καιρό ξαναγύρισε στην Ζέρκαλη, στο κατάλημα ενός εξορίστου, και αργότερα σε κελί που το έφτιαξαν οι κάτοικοι του χωριού, γιατί είναι άνθρωπος προσευχής και ασκήσεως ήταν. Δεν ήξερα ποιος ήταν. Αλλά του έδειχναν βαθύτατο σεβασμό. Σημαίνει η σιωπηλή του παρουσία άρχισε κάτι να αλλάζει στους τόπους που περνούσε. Ξέρετε, αυτό είναι μια επικίνδυνο τρομοκρατία, ε. Αν αυτό που κάνει αλλάξει κοινωνικές δομές, και έτσι συνέβη πάντα στη ζωή των Αγίων, κάποιοι κρατούντες που φοβούνται τους τρομοκράτες, αυτούς φοβούνται κατεξοχήν. Γι' αυτό βλέπετε η έσχατη αναμέτρηση στους χορούς της εσχατολογίας, τους αποκαλυπτικούς, θα γίνει στο πρόσωπο των Αγίων. Εκεί θα συγκεντρωθεί όλη η τρομοκρατία. Όποιος μελετήσει το κείμενο της Αποκαλύψεως θα δει που θα είναι υπογραμμένη όχι η επίσημη έκφραση της θρησκείας, η βίωσή της, το σήκωμα της ταυτότητάς της. Στο διάστημα αυτό ασκητής, που απέπνε μια αριστοκρατικότητα, κρατήστε τη λέξη, κατέστη πολύ αγαπητός. Ζούσε πολύ ταπεινά, μη έχοντας το κελί του παρά μόνο ένα κρεβάτι, 2-3 καρέκλες, ένα τραπέζι και μερικά βιβλία της Εκκλησίας. Δεν έτρωγε παρά μόνο ψωμί και νερό και όλο τον ελεύθερο χρόνο του προσευχόταν. Καθώς το απέδιδαν το διορατικό χάρισμα, πολλοί χριστιανοί προσέρχονταν σε αυτόν για να τους συμβουλευτούν. Τους δίδασκε απλά και καθαρά τις ευαγγελικές αρχές, χρησιμοποιώντας αλληγορίες και παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, και μάθαινε στα παιδιά γραφή και ανάγνωση. εμφυσώντας αυτά τα παιδάκια αγάπη για τις Ευαγγελικές Αρχές. Άρχισε δουλειά πάνω στα παιδιά. Όπως λένε οι άλλοι, το μέλλον της κοινωνίας μας. Αλλά το μέλλον της κοινωνίας μας, για να είναι μέλλον, πρέπει να του χαράξουμε χαραγματίες μέλλοντος. Αυτός ο λεγόμενος Άγιος Θόδωρος Κούσμιτς, χωρίς ταυτότητα, χωρίς άλλα στοιχεία, χάραζε το μέλλον ενός τόπου. Μπορεί από ό,τι φάνηκε μετά και της Ρωσίας. Αυτή όμως η φήμη προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση πρώτα-πρώτα εκκλησιαστικών παραγόντων. Βλέπετε, όταν η Εκκλησία σε μερικές στιγμές, η ίδια δεν είναι ποτέ, στα πρόσωπα μερικών γίνει ένας θεσμός εγκαθιστάμενος στον τόπο, όπου κρατεί την ένωμο τάξη και τα λοιπά και την ασφάλεια, γίνεται επικίνδυνος σαν Εκκλησία. Γιατί ακριβώς φοβάται τους τρομοκράτες. Μα η Εκκλησία φτιάχνει τρομοκράτες. Λέω τη λέξη τρόμο, κρατώ το κράτος, που δεν αντέχεται τις παρεμβάσεις αγιαστικές. Στην παιδεία του, στην παρέμβασή του, στην κοινωνική, έχει άλλα πρότυπα πάντα μια κοινωνία. Και μιλάμε τότε για μια ρωσική κοινωνία που δεν είναι τόσο επικίνδυνη σαν τη σημερινή εγκάθετη κοινωνία της κρατικής δομής. Που δεν έχει μόνο τη δική της οποιαδήποτε ιδεολογία, είναι κατευθυνόμενη και από άλλα κέντρα ιδεολογιών μέσα σε ευρύτερες ενότητες. Άρα τα πράγματα τώρα είναι πιο επικίνδυνα από τότε. Και έρχεται σε συγκλονισμό η εκκλησιαστική διοίκηση. Τι είναι αυτός που κάνει? Θα μας χαλάσει το σύστημα. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον Χριστό. Αρχιερείς και γραμματείς τον καταδίκασαν, δεν είναι έτσι? Είναι πάντοτε πολύ επικίνδυνο για την Εκκλησία να αποκτά όμορφες δομές αποδεκτές από το κράτος. Δεν λέμε να μας αγαπάνε, δεν λέμε να μας διώκουν κατά ανάγκη, αλλά να γίνουμε πάρα πολύ έτσι του μάτς και του μούτς. Είναι λίγο επικίνδυνο. Γιατί αν σου δώσει ένα μάτς, θα περιμένει και ένα μούτς μετά. Και αρχίζει η ανταλλακτικότητα. Λίγο πουλιέσαι, και αν σε θερήσει λίγο σαν καλό παράγοντα για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του, καλό παράγοντα, μπορεί να σε χρησιμοποιήσει κιόλας. Αυτό το φοβάμαι. Προτιμώ να είμαι πάντα εν δυνάμει ένας υποψήφιος τρομοκράτης, παρά ένας καλός πολίτης που εξυπηρετεί την ασφάλεια του κράτους αυτού. Αυτό το υπογραμμίζω, να μην το ξαναπώ, Εγώ έτσι νιώθω την Εκκλησία μου. Λειτουργώ σε βάθος την αλήθεια του Χριστού, που είναι πάντοτε επικίνδυνη. Και αν αυτή η επικίνδυνότητα κατεβάσει φωτιά, όπως είπε ο Χριστός, ήρθα να βάλω πύρ πάνω στη γη, ας κατεβάσει φωτιά. Δεν εξυπηρετώ πάντοτε την ασφάλεια και την ησυχία όπως αυτοί τη θέλουν. Δεν είμαι τέτοιος φορέας. Γι' αυτό έχουν τα τμήματα ασφαλεία τα δικά τους, ας τα έχουν οι εκείνοι. Εμείς άλλη δουλειά κάνουμε. Τους σεβόμαστε, προσευχόμαστε, διακονούμε τους πάντες, αλλά δεν παίζουμε κανένα παιχνίδι ενόμου τάξους των δικών τους νόμους. Άλλοι διατύπωναν υποψίες σε άλλους χώρους εκκλησιαστικούς ότι είναι αιρετικός. Βλέπετε άλλη κατηγορία. Μα δεν είπε καμία αίρεση. Προσευχόταν, ασκόταν, εδίδασκε. Άλλοι είπαν ότι είναι δαιμονισμένος. Βλέπετε εκκλησιαστική κατηγορία. Ποιο είναι το δαιμόνιο? Είδαν κάτι δαιμονικό? Είδαν ανυπακοή σε οικία εκκλησιαστική αρχή η οποία παρενέβη να του πει σταμάτα, ποιος εσύ? Δεν έκανε κάτι κακό άνθρωπο. Και άλλοι είπαν ότι πρόκειται για έναν επίσκοπο που κρύβεται. Μα ο επίσκοπος δεν μπορεί να κρύβεται. Κρύβεται επίσκοπος ποτέ? Ο επίσκοπος δεν γίνεται για να κρύβεται. Πρέπει να είναι κρυμμένος. Να μην προβάλλεται, να μην δημοσιεύεται. Να μην διαφημίζεται. Αλλά είναι επίσκοπος για να διακονίσει το λαό. Τι θα πει επίσκοπος που κρύβεται? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Άλλο να κρύβεις αρετές σου, άλλο να φαίνεσαι σαλός, και άλλο το ότι ο επίσκοπος είναι τύπο Χριστού. Όλες τις κατηγορίες του τύπου του κλιαστικού ήταν ανόητες, βλέπετε. Αυτό σημαίνει καμιά φορά στους κύκλους εκκλησιαστικούς. Αν δεν έχω κάτι να πω για έναν άνθρωπο, αρχίζουν τέτοιες κατηγορίες. Είναι αιρετικός, είναι δαιμονισμένος κτλ. Η περιοχή ολόκληρη όμως μιλούσε για αυτόν. Το 1857 γνωρίστηκε με τον Σεμέν Θεοφάνοβιτς Χρωμόφ, πλούσιο έμπορο του Τόμσκ, της περιοχής εκείνης, που τον κάλεσε να έλθει να ζήσει στην κατοικία του, ένα μικρό κελάκι, που έκτισε για αυτόν 4 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Ήθελε να προσεύχεται για την πόλη του αυτός ο έμπορος. Το 1859 αρρώστησε βαριά. Και ύστερα, από θερμή παράκληση του ευεργέτη του, το αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα. Ας κρατήσω λίγο ακόμα το μυστήριο, να μην σας το πω, και το συναξάρι που διαβάζω αυτό κάνει ακόμη. Από εκεί ξέρουμε την πραγματική του ταυτότητα. Και εκεί καταλήγουν όλες οι έρευνες, συνδυαζόμενες με ένα άλλο στοιχείο που θα το πω μετά από λίγο. Μόλις ανάρρωσε, ξανάρχισε την ασκητική βιωτή του. Καθώς όμως επισκεπτόταν ένα παλιό του φίλο στο χωριό Μπελοζέρσκ, ασθένησε και πάλι. Τον έφεραν στην Τόμσκ και κοιμήθη 20 Ιανουαρίου του 1864. Το 1904 οικοδόμησαν παρεκκλήσεις στον τάφο του, ο οποίος έγινε τόπος προσκυνήματος και πηγή θαυμάτων για τους πιστούς περιοχής. Βλέπετε, και μόνο τα θαύματα χρόνια μετά θάνατό του δηλώνουν, δεν είναι μόνο αυτό το κριτήριο, αλλά είναι και κριτήριο της αγιότητας αυτού του προσώπου. Που την ταυτότητά του γνώριζε αυτός ο έμπορος, ο Φεοφάνοβιτς, από το Τόμσκ, κανείς άλλος. Θα ξέρει, κλείνει εδώ. Και βάζει στο τέλος μια μικρή παράγραφο. Μετά το θάνατό του, αποκαλύφθηκε ότι ο γέροντας, στοιχεία τώρα περιφερειακά, ακόμη δεν μπαίνουμε στην ταυτότητά του, δεχόταν κρυφά επισκέψεις υψηλά ισταμένων προσώπων της αυλής και ανεκάλυψαν μετά που διατηρούσε αλληλογραφία με την Αγία Πετρούπολη και το Κέβο, την πρωτεύουσα, την Αγία Πετρούπολη. Το 1866 ο έμπορος Φεοφάνοβιτς, που του έκανε κελάκι, παρέδωσε στον αυτοκράτορα Αλέξανδρο το Δεύτερο έγγραφα που είχε φυλαγμένα απόρριτα για το πρόσωπο του Θεοδόρου Κούσμιτς. Και από εκεί άρχισε να διαδίδεται η πιθανή φήμη, που μετά επιβεβαιώθηκε, που ήταν ο τσάρος Αλέξανδρος ο Πρώτος αυτός, που δεν είχε πεθάνει όπως νόμιζαν στην Κρυμαία το 1825, αλλά είχε λάβει την ευλογία του Μητροπολίτη Φιλαρέτου να ζήσει ο ασκητής και είχε επισκεφθεί και τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Και ότι μετά την κοίμηση του Αγίου μετέβη σε μια περιοχή και άρχισε να εμφανίζεται ο Θεόδωρος. Οι έρευνες εκεί κατατείνουν με το πρώτο στοιχείο ότι ο τσάρος Αλέξανδρος ο Πρώτος πέθανε κάτω από συνθήκες μυστηριώδεις. Είπαν πέθανε. Και σωρός του, η δίθεν σωρός του, μεταφέρθηκε στην Κρυμαία 2 μήνες μετά το θάνατό του. Δεν αναγνωρίστηκε ποτέ ως εκείνη του τσάρου. Ήταν από το μαλλιωμένο και τίποτα άλλο. Οι μαρτυρίες σήμερα και έρευνες λένε που ήταν ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο τσάρος των Ρώσων, ο οποίος αποφάσισε να αποταγεί όλη την εξουσία του και να ζήσει ως ανώνυμος ασκητής. Όλη η έρευνα εκεί κατατείνεται τώρα και αυτό ήταν η μαρτυρία του Θεοφάνοβιτς που κατέθεσε στον αυτοκράτορα Αλέξανδρο το Δεύτερο τον τσάρο. Αυτά τα έγγραφα παρέδωσε. Μια ολόκληρη ιστορία έγινε με τον Άγιο Θεόδωρο του Κούσμιτς, που ήταν ένας άγιος άνθρωπος και βλέπετε τελείως μυστικός, τελείως ανώνυμος, με τελείως άλλη ταυτότητα. Το επέτρεψε ο Θεός. Πήρε ευλογία από τον επίσκοπο, τον Φιλάρετο. Έχει σημασία, πήρε ευλογία. Δεν έκανε μια τρέλα δική του. Έτσι πέρασε την αγιότητά του σε τελείως αφάνεια. Σε τελεία αφάνεια. Εξαφανίστηκε, πέθανε για τον κόσμο. Και ήταν ένας ζωντανός νεκρός. Αυτό είναι τρομοκρατία, πιστέψτε με. Κανείς δεν το ξέρει. Ποια είναι η ταυτότητά του. Και άρχισε το έργο του για τον χώρο της Εκκλησίας και του λαού του Θεού. Ο οποίος καλλιέργησε όλη την περιοχή αυτή. Όλη η Ρωσία μετά μιλούσε για αυτό το πρόσωπο. Και όπως σας είπα, μετά για χρόνια πολλά, ο τάφος ήταν προσκύνημα και χώρος ιαμάτων για το ρωσικό λαό. Αυτός είναι τρομοκράτης, αλλά στην ιστορία του τόπου αυτού. Και άλλοι τον φοβούνται. Βλέπετε, μια τρομερή ζωή Αγίου, που την χαιρόμουν σήμερα που έλεγα το όνομά του, και χαιρόμουν που θα σας πω και εσάς ότι υπάρχουν και τέτοιες μορφές Αγίων, που αποτάσσονται τα πάντα, βλέπετε, τα υψηλότερα αξιώματα. Και δεν είναι απλώς αυτοκράτορος που θέλει να γίνει ασκητής, που τον ήξεραν όλοι, και αυτό το μοντέλο το έχουμε. Αλλά αυτή ήταν αυτοκράτορος που γινόταν ασκητής, θα τον τιμούσαν. Απέφυγε οποιαδήποτε τιμή. Απλώς λέγανε είχε χαρακτήρα αριστοκρατικό, αυτό λέγανε, κάτι πιάνανε. Και μετά όταν ανακαλύφθηκε η αλληλογραφία με την Αγία Πετρούπολη, άρχισαν κάτι να μυρίζονται. Και αυτό διαφημίστηκε μετά και όπως σας είπα, έγιναν έρευνες που καταλήγουν σε αυτό ακριβώς το στοιχείο. Συνδυαζόμενο και με το θάνατο τη Σωρό, η οποία δεν υπήρχε για 2 μήνες και μετά μετεφέρθη για μια δίθεν ταφή, καταλήγουμε στο μυστήριο ενός μυστικού αγνώστου Αγίου. Από τους πολλούς σπάνιους σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν και άλλοι άγνωστοι άγιοι υπάρχουν. Αλλά αυτοκράτορος που έκανε τέτοια τρομερή αποταγή δεν νομίζω να υπάρχει υπ' αυτή την έννοια. Είναι υπόδειγμα πραγματικά Αγίου που το κρατώ ως ακρεφνές παράδειγμα. Πως το πατερικό ρητό λάθαρα βιώσε είναι ακραία αγιαστικό. Εμείς δύσκολο μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και δύσκολο να αποταγούμε τόσο υψηλά αξιώματα. Αλλά κατά τα μέτρα του δυνατού κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά ας κρατήσουμε κατά το δυνατό το επιτευχταίον του λάθρα βιώσε στα μέτρα που γίνεται. Τουλάχιστον να αποταγούμε την ψεύτικη προβολή, την οποιαδήποτε καταξίωση κτλ. Που είναι πράγματα τα οποία τελικά μας καταταράσουν κάθε μέρα και μας δημιουργούν βαθύτατα λεγόμενα ψυχικά τραύματα που είναι αποτελέσματα του εγωισμού μας.